Өмірде қалайша дұрыс таңдауларды жасай аламын. Екінші бөлімі. Адамдарға түзу болып көрінген жолдарда бар. Ақырында олар ажалға бастап апарар. Нақыл сөздер кітабы 14-ші тарау 12-ші аят. Бүгінгі менің айтып жатқан сөздерім мұрасын күту тым қиын деп шешкен жас жігіт туралы Исаның айтқан оқиғасында жақсы суреттелген. Ол мынадай шешім қабылдады. Мен өз мұрамды дәл қазір алғым келіп тұр деді. Әкесі болса келседі. Сөйтіп ол ақшасын алып, алыс жерге кетіп қалады. Оның бұл таңдауы ақырында оның өмір сүру жағдайының нашарлауына әкелді. Иса бұл жас жігіттің тез арада мұрасын әйелдерге шарап пен ойын сауыққа жұмсағанын айтып берген еді. Ақшасы таусылып, достары оны тастап кеткенде ол жұмыс табуға мәжбүр болды. Өзіне ұнайтын еш нәрсе таппай, күннен күнге қарны ашып, ақыры шошқа өсірушіге жұмыс істеп, шошқа бағуға кірісті. Жоқ, ол әке, мен өз мұрамды қазір алғым келіп тұр дегенде, болашақта мұның бәрі осылай болатын болжай алмады. Бірақ ол мұны түсіну керек еді. Міне, біз жиі қателесеміз. Біз алдын ала ойламаймыз. Біз шешімдеріміздің салдарымен бетпе-бет келгіміз келмейді. Бұл әңгімеде менің жүрегімді елжіретін бір сөздер бар. Сонда ол ақылға келіп, ішінен былай деді. Әкемнің соншама көп жалшысын аңға тойып жүргенде, мен бұл жерде аштан өлетін болдым деді. Иә, ол ақылға келді. Аштық немесе қауіп-қатер сіздің санаңызды тазартып, қандай ақымақтық жасағаныңызды түсінуге көмектесетіні таңғаларлық. Міне сол кезде біз өмір жолындағы бастапқы позицияға оралып, бәрін басынан бастағымыз келеді. Бұл әңгімеде жас жігіт ақылға келіп, тәубе етіп, кешірім сұрап үйіне келеді. Бірақ ол өз әрекетінің салдарынан құтылды ма? Жоқ. Отбасының байлығы 50%-ға қысқарды. Ағасы қатты ашуланды. Әкесінің жүрегі жараланды. Иә, әкесі оны кешірді, бірақ ол өзінің ақымақ іс-әрекетін еске алып, ағасымен үзілген қарым-қатынаста болып өмір сүруіне тура келді. Біз басқалардың қателіктерінен сабақ ала аламыз ба? Нақыл сөздер кітабы 16-шы тарау 25-ші аятта адамға түзу болып көрінген жолдарда бар, ақырында олар ажалға бастап апарар делінген. Өмірдегі таңдауларыңыз белгілі бір салдарға әкелетінін ешқашан ұмытпаңыз.